Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Nedēļas naglas godā. Šonedēļ floorballs. Atceroties tā sākotni, iezīmējot šodienu un atgādinot, ka rīt Rīgā sāksies pasaules čempionāts vīriešiem. Latvijā tas notiek pirmo reizi. Floorballs ir jauns sporta veids, tas radies 70. Gados Skandināvijā, un kad pirms gadsimta ceturkšņi parādījās Bauskas pusē un pēc tam citur Latvijā, skeptiķu bija vairāk nekā entuziastu. Un tomēr, kas prieš viens no šī sporta veida pionieriem savulaik Floorball federācijas prezidents Alfreds Kundziņš, tad tieši sākotnējais entuziasms bija tas, kas ļāva floorbolam ātri iedzīvoties un attīstīties. Floorbola meka, protams, ir Zviedrija, nevelti tieši tur pirms 20 gadiem risinājās pirmais pasaules čempionāts, piedaloties arī Latvijas izlasē. Toreiz spēles translēja Zviedrijas televīzija, kas parādīja arī, kādos apstākļos dzīvo pašmāju spēlētāji, četru zvaigžņu viesnīcā, Kalnagalā un latvieši, kādas skolas pagrabā bruņojušies ar līdzipaņemtiem makaroniem un konserviem. Par mūsu floorbolistiem vēlāk iežalojas kāds Zviedru klubs un uzsauca kempingu. Savstarpējā spēlē, protams, dominēja mājinieki, kuriem nācās zaudēt ar 1-18, taču blakušim antirekordam joprojām nav pārspēts apmeklētības rekords Globen Arenā – 15106 skatītāji. Pošoties pasaules čempionātam, ir patīkami apzināties, ka pateicoties gan skolām un pašvaldībām, gan prasmīgam darbam, pēdējos gados radīta stabila satensība sistēma, mums ir 64 klubi, 3409 licencēti spēlētāji, 60 treneri un, kaut neesam profesionāļi, varam lepoties ar profesionālu pieju šim sporta veidam. Nevelti Latvijas izlase četros pasaules čempionātos ir bijusi 5. Vietā. Mūsu pirmie pretinieki arī no Rīga rīt būs pašreizējie pasaules čempioni Zviedri. Viņu pirmā vieta pasaules rangā nav apšaubāma, savukārt Latvijas izlase, kā uzsver tās galvenais treneris, Normunds Grunskis, ir kļuvusi ātrāka, fiziski spēcīgāka, agresīvāka aizsardzībā, tā kā pirmā spēle varētu kļūt par īstu saldēdienu floorbola cienītājiem. Čehi, ar kuriem jāspēlē svētdien, iepriekšējā pasaules čempionātā ieguva bronzas medaļas. Nu pat pošoties uz Rīgu, viņi sagrāva vāciešus 9-2. Taču nav grēks arī atcerēties to čempionātu, kurā Latvijas izlase kļuva par Čehu komandas kapraci, liedzotā iespēju izcīnīt uzvaru apakšgrupā. Šā čempionātā Čehija būs viena no pieredzējušākajām komandām, vidējais vecums 26,4 gadi, bet 38 gadus vecais vārtsargs Tomāš Kafka piedalīsies savā 9. Pasaules čempionātā, joprojām esot labā sportiskā formā. Savām B grupas pēdējā spēlē 6. Decembrī Latvija tiksies ar Norvēģiem, kurus nesen kā ar 8-1 pieveica nāciju kausistiņā Vācijā. Mūsu spēles vadlīnijas strādā un ejam pareizā virzienā, tāpēc uzvaras turnīrā atzina Normunds Grunskis. Aizsargam Ingum Laiviņam piebilstot. Spēlēt Rīgā par bronzu būs patiešām fantastiski. Un kāpēc gan ne? Mūsu izlase būs optimālā sastāvā 4 floorbolisti Toms Bitmanis, Jānis Reitskis, Morits Krūmiņš, Artis Raitums spēlē Somijā, Šveicē, Zviedrijā, pārie pārstāv Latvijas klubus, protams, sienas palīdzēs, un sava loma taču ir arī ģimeniskai stiprībai, proti izlasē spēlē 2 dvīņu brāļu dueti, Artis un Andris Bindi, kā arī Jānis un Andris Rajecke, plus vēl trešais brālis Mārtiņš, no gluži kā brāļi Redlihi hokejā. Tā kā 11. Pasaules čempionāts Rīgā ir klāt, piedaloties 16 floorbola vilvalstīm, tas ilgs no 3. Līdz 11. Decembrim Arenā Rīga un Elektrum Olimpiskajā centrā. Tātad turam īkšķi par Latvijas floorbolistiem. Sarauj, Latvija!